Historie českého zločinu.
Díl 20. Mlčenlivý vrah.
Případ komentuje policejní historik Miloš Vaniček.
Pane primáři, je už slečna Říhová schopna výslechu?
Myslím, že ano. Naopak cítí potřebu ty hrůzy, které prožila, někomu sdělit. Jen prosím opatrně. Ještě je slabá. A upozorňuji, nebude to pěkný pohled. Pokuste se na sobě nenechat nic znát. 7 úderů kladivem, střelné zranění a popáleniny hlavy zanechaly následky. Můžeme mluvit o štěstí, že to přežila. Pokuste se první výslech zvládnout do půl hodiny.
Rozumím a děkuji. Myslím, že pro začátek to bude stačit. Dobrý den, slečno Říhová. Jsem inspektor Kinter z bezpečnostního oddělení.
Ano, pan doktor mi o vás říkal. Všechno vám řeknu. Všechno. Musíte ho zastavit. Nebo to udělá dalším. No, to není člověk, ale zrůda.
Zatím ho nemáme, ale je to otázka času. Trestu s vaší pomocí neujde, nebojte se. Pamatujete si, kdy jste se s Jindřichem Bažantem setkala poprvé?
Před rokem. To jsem k ním do vily nastoupila jako služebná. Byla to tehdy v Pardubicích na oba rodina. A bylo štěstí takový místo dostat. Už od prvního dne mi nadbíhal. Pořád na mě koukal. A pak mi podstrkával i psaníčka.
Milá, milá Boženka tam má krásný očenka.
Pak začal být dotěrný. Snažil se mě různě dotýkat. A v noci mi ťukal na dveře pokoje, ale zamykala jsem se. To trvalo asi měsíc.
Naléhal na vás?
Ano. Bránila jsem se. Ale pak, přiznám se, už moc ne. Uměl by, milej. Připadala jsem si chvíli, že jsem pro ní ta jediná. A pak už za mnou chodil skoro každou noc.
Už jste se nezamykala?
Ne. Jenže asi za 3 týdny jsem zjistila, že nejsem v pořádku. Začalo mě bolet břicho. Měla jsem i horečku. Jindřich za mnou pořád v noci chodil, ale já už ho odmítala. Měla jsem bolesti. Začal se vztekat.
Co si o sobě myslíš? Nejdřív se ke mně máš a teď budeš dělat fóry?
Šla jsem k doktorovi. A ten mi řekl, že jsem nakažená. A když jsem mu řekla, že sloužím u Bažantovi, řekl, že je mu to jasný a ať se připravím na to, že léčení bude dlouhý a drahý. Tak jsem si o ty peníze Jindřichovi řekla. Šlo o 5 000. Pak na mě žaloval matce, že jsem líná a že jsem špindíra. A mě začal vyhrožovat. Prý mě. Poleje benzínem a zapálí. Pak mě od Bažantových ze služby vyhodili. Jenže já jsem se nechtěla dát jen tak. Zažalovala jsem ho o těch 5 000 korun. A tehdy mi dokonce přisoudili ne 5, ale 7 500.
Ty peníze vám dal?
Ne. Místo to zmizel. Asi 2 týdny jsem ho neviděla. Až toho dne. Co se to stalo? To bylo... Promiň. Volí, Bolí mě moc hlava. Já...
Odpočiňte si, slečno. Zatím to stačilo. Moc, moc jste nám pomohla.
Případ Boženy Říhové a dalších obětí Jindřicha Bažanta se odehrál v roce 1925. Tehdy byly této tragédie plné noviny. Jaroslav Bažant byl synem z bohaté pardubické rodiny, která vlastnila obchody s galanterním zbožím. Případ vyšetřoval detektiv Alois Kintner z pražského bezpečnostního oddělení. Ale ani on, ani jeho kolega inspektor Augustin Hromas na začátku netušili, že obětí je nejen Božena Říhová, ale také dvě ztracené dívky Marie a Josefa. Po nich se už několik dní pátralo. Stejně tak se pátralo po Jindřichu Bažantovi, který jakoby se do země propadl. Inspektoři pražské neuniformované stráže Veselý a Louda asi 19. září 1925 ve Staroměstské pasáži v Praze všimli muže, který prodával zlaté a stříbrné šperky. Neměl u sebe žádné doklady a prohlásil, že se jmenuje Jindřich Heger. Při osobní prohlídce u něj byla nalezena peněženka s 1000 korunami a dva lístky z úschovny na Wilsonově nádraží. Po vyzvednutí zavazadel z nádražní úschovny se stal pan Heger osobou ještě více podezřelou.
V kufroj dámské spodní prádlo, šaty s krajkami, klobouk ozdobený květinami. To asi nebudou vaše věci, pane Hegre, že?
Já je ukradl, přiznám se, na nádraží.
Tady je na blůzce a šatech krev. No je to krev, ne?
Netuším.
A ještě neodeslaný dopis. Adresovaný Josefu Šafaříkovi v Hrádku u Bohdanče. Milý tatínku, rozhodli jsme se s Jindřichem odejít, protože naší lásce nikdo nepřeje. Marie. Datum 15. září 1925. Ten Jindřich, to jste vy?
Ne, pan inspektore, nejsem. Schoda jmén, žádnou Marii neznám.
No, stejně nám máte co vysvětlovat, pane Hegre, takže my si vás necháme ve vazbě a zatím si zjistíme další fakta, když nám je nechcete prozradit vy. Pane kolego, podařilo se nám na četnické stanici v Bohdanči zjistit, že ta dívka, která psala dopis nalezený v kufru, je od začátku září pohřešovaná. Marie Šafaříková. Je to sestřenice Jindřicha Bažanta.
Téhož Bažanta, který tak vážně zranil Boženu Říhovou?
Ano. Bohdanečtí četníci sdělili, že po Jindřichu Bažantovi pátrají pro podezření z pokusu vraždy. Ale to ještě není všechno. O týden později zmizela i Josefa Pavelková, praktikantka z Bažantovic galanterního obchodu.
To je zvláštní. Zdá se, že všechny dívky v blízkosti Jindřicha Bažanta jsou v ohrožení. Mizí nebo jsou jim napadeny.
Přitom se záhadně ztratí i Jindřich Bažant, zatímco se objevuje tajemný Jindřich Heger se zavazadly a cenostmi ztracených dívek.
Myslím, že je jen otázkou času, kdy zjistíme, že je to jedna a táž osoba, ale dá to trochu práce, bude třeba identifikace někoho z rodiny v Pardubicích. Ale mě nejvíc znepokojuje ta krev na šatech v kufru, abychom něco nezmeškali.
No, já bych měl takový nápad, pane inspektore. Mohlo by to při troše štěstí být skoro hned. Podívejte, tamhle za tím katrem sedí 5 zadržených. Zkusíme moment překvapení a reakci. Nelekněte se.
Bažant! K výslechu!
Zde!
No tedy, Bažant alias Heger vyletěl jako čertík na pérku. Skvělé, kolego!
Jsem tak zohyzděna. Dneska jsem se zahlídla v zrcátku. To je hrůza. A to mám hlavu zafačovanou. Jen obličej je trochu vidět. To není tvář, ale jedna velká spálená jizva.
Ale žijete, slečno Boženko.
K čemu bude takový život? Měl mě raději zabít jako ty dvě.
Proč myslíte, že Marie a Josefa nežijí a že je zabil?
Po tom, co mi udělal, to je přece jasný. Říkal, že i mě zabije, stejně jako je. Všechny holky svedl a každý sliboval, že si ji vezme. Pepina mi pár dní předtím, než zmizela, řekla, že s ní čeká dítě. Jenže on mezi tím odjel s Marií někam na Slovensko. Jediný, co mě drží při životě, pane inspektore, je, že budu proti té bestii svědčit. Jsem asi jediná, která ještě může.
Jindřich Bažant dva dny zapíral, ale už bylo proti němu příliš mnoho důkazů a tak přiznal, že jeho sestřenice a milenka Marie Šafaříková je po smrti. Ve vazební věznici začal Bažant simulovat psychickou chorobu. Nejdřív držel hladovku, ale když ho nikdo neviděl, tak baštil. Začal se chovat jako hluchoněmý, předstíral nepříčetnost, nereagoval na otázky vyšetřovatelů a mlčel, ale v zápěti si klidně řekl spoluvězním o cigaretu. Čas, kdy vůbec něco vypovídal, netrval moc dlouho.
Já Marii miloval. Chtěl jsem si ji vzít. Pepina to byla jenom přítelkyně, ale Maruška byla moje láska. Její ani moji rodiče ale nechtěli, abychom byli spolu, a tak jsme se rozhodli, že utečeme. No. To ona to navrhla, že zemřeme spolu. Když jsme spolu nemohli žít, mohli jsme spolu alespoň umřít.
Ale vy žijete a ona je mrtvá, pane Bažante. A navíc věděl jste, že Josefa Pavelková s vámi čeká dítě? Nebo s ní jste chtěl taky umřít?
Co ne? To jsem nevěděl. Pepina se na mě pověsila a nedala mi pokoj.
Aha. A Božena Říhová? V době, kdy jste měl poměr s Marií a současně jste se stýkal s Josefou, se vám podařilo přenést venerickou chorobu i na Boženu Říhovou. A tu jste o pár týdnů později málem zabil.
Potvora, to ona nakazila mě. Proto jsem na ní měl vztek.
Něco jste mi chtěl říci, pane primáři.
Ano. Slečna Boženka má chvíle, kdy potřebuje s někým mluvit. Potřebuje dostat ze sebe ty hrůzy, které prožila. Je lepší tomu dávat volný průběh, než jí trápit přesně naplánovanými výslechy. Včera ráno, když byla v ordinaci na převazu, začala sama vyprávět, jak se to stalo.
Vracela jsem se z nákupu a za hulicemi jsem zahlídal Bažanta. Seděl na mezi a vypadalo to, že na mě čeká. Snažila jsem se rychle projít kolem, ale zastoupil mi cestu.
To je náhodička, ne? Nelehneme si spolu na mez, Božka, co říkáš? Pomuchlujem se trochu, co?
Že se nestydíš, přijít mi ještě na oči. Každý kluk, který tu pase kozy, má v sobě víc cti než ty, patricijský synek.
A víš, že Mařka Šafaříková je mrtvá? Chtěla umřít, když se dozvěděla, že jsi mě žalovala, že ti mám vyplatit peníze.
Já jí to neřekl.
A tobě já nedám ani korunu, abys věděla. To tě radši zabiju.
Jo, tak dělej. Hrdino.
A chceš být mrtvá na jednu ránu, nebo si to chceš vychutnat a umírat pomalu?
Myslela jsem si, že mě jen tak straší. Ale pak vytáhl z kapsy revolver a namířil na mě. Ale pořád jsem si myslela, že to nemyslí vážně. Otočila jsem se a odcházela. A najednou ucítila jsem bolest dolní čelisti a v puse něco tvrdého. Byl to zub. Vyplivala jsem ho i z krví, které jsem měla plnou pusu. Najednou Bažant vytáhl z kabátu kladivo a udeřil mě do hlavy. Říkám si, spadnu a budu dělat, že jsem mrtvá. A jak jsem ležela, vytáhl z kapsy malou lahvičku a z ní na mě něco vylil. Ucítila jsem benzín. Lekla jsem se a hned vyskočila. V tu chvíli další střela mi projela stehne. Začala jsem volat o pomoc. Znovu mě začal bít tím kladivem do hlavy, až zlomil násadu. A pak škrtl sirku. První mu zasla. Chtěla jsem utéct, ale motala se mi hlava a on mě zezadu držel, škrtl po druhé a zapálil. A najednou jsem slyšela hlasy.
A pak už si nic nepamatuje. Kdyby nešli kolem sousedé, patrně by uhořela a vykrvácela současně.
Ah,
Nemohli byste mi sundat ty pouta? Dře mě to.
Uhodl jste správně. Nemohli. Jen děte, vypadá to, že nebouřka. Už budeme u zeleného plesa, říkal jste, že... Hrob Marie Šafaříkové je někde tady.
Tamhle je to, jak jsou ty čtyři kameny v řadě. Tam je Marie.
Tady pod nimi. Ale stejně nerozumím tomu, jak můžete jet se svou milou do Tater. Tady s ní 3 dny chodit po výletech s vědomím, že jí chcete zabít.
Byli jsme připraveni zemřít spolu. Miláčku, zemřeme společně, řekla mi doslova. Prosila mě o to.
Ale patrně nedopatřením se stalo, že vy pořád žijete. Než kolegové odstraní ty kameny, vy mi hezky povíte, jak se to stalo.
Seděli jsme na dece a ona povídá, tohle je příhodné místo. Pak zavřela oči, já ji políbil a střelil ji do spánku. Byla hned mrtvá a v té smrti se usmíval. Pak se mi svlékl a zabalil do té deky.
Pojďte. Myslím, že četníci už odkryli tělo.
Musím.
Musíte! Je to tělo Marie Šafaříkové?
Ano.
Ale říkal jste, že jste měli zemřít spolu? A vy pořád žijete?
Ale selhala mi zbraň. Můj Browning prostě... Po druhé nevystřelil.
A zatímco o pár dní později spolehlivě vystřelil na Josefu Pavelkovou. Ta vás také prosila, abyste zemřeli společně?
Já...
Přiznáváte, že jste zabil i Josefu Pavelkovou?
Chtěla. Pepina věděla, že mám rád Marii a rozhodla se tak.
Bažant se setkal s Josefou Pavelkovou na nádraží v Trenčanských Teplicích 7. září, tedy druhý den po vraždě Marie Šafaříkové. To znamená, že když odjížděl z domova s první obětí, už měl načasované setkání s druhou. Marie tedy musel stihnout zabít dříve, než přijede Josefa. 29. září přišla zpráva, že z řeky Váhu byla vytažena mrtvola ženy. Našli ji rybáři. Na místo nálezu přijel František Pavelka, byl to otec pohřešované Josefy a ten bohužel potvrdil, že se jedná o jeho dceru. Soud proti Jindřichu Bažantovi začal 29. dubna 1926 v Kutné Hoře. Soudní jednání vyvolalo pozornost tisku, ale po celou dobu se obžalovaný choval apaticky, jako by se ho jednání netýkalo. Korunní svědkyní se stala Božena Říhová, která měla být původně třetí Bažantovou obětí. Státním zástupcem byl ustanoven doktor Milan Kořán.
Slečno Říhová, znala jste se s Marií Šafaříkovou a Josefou Pavelkovou?
Trochu ano. Věděla jsem, že je Bažant obletuje, ale netušila jsem, jak daleko jejich vztahy jsou. Ale oni netušili, že s ním něco mám já. Už jsem věděla, že není čím se chlubit.
Kdy jste viděla naposledy Marii Šafaříkovou?
Asi 2 dny předtím, než odjela na Slovensko s Bažantem. Říkala mi, že až se vrátí, pojede na Šumavu ke své přítelkyni. Psala jí dokonce dopis.
Zde dokládám soudu důkaz. Dopis, který detektiv Kinter zajistil u přítelkyně Marie Šafaříkové. Cituji. Doufám, že bude v 2. půli září ještě slušné počasí, abychom se konečně vypravili na Kvildu. Datum odeslání 31. srpna, tedy den před odjezdem na Slovensko. To znamená, že na rozdíl od obžalovaného, ona s návratem počítala. Slečno Říhová, kdy jste naposledy mluvila s Josefou Pavelkovou?
To vím přesně. 5. září. 2 dny předtím, než zmizela. Ale já nevěděla, kam jede. To ona tajila. Jen si pamatuju, že si v obchodě kupovala knoflíky. Prý na šaty, které šije mamince. Říkala, že to teď nestihne dodělat, ale že je došije po návratu. Takže na posvícení bude máma nové šaty určitě mít. Už to nestihla.
Pane obžalovaný, chcete se k výpovědi svědkyně vyjádřit? Nechcete.
Takže mám ještě jednu otázku na slečnu Říhovou. Věděli Bažantovi, kteří vás zaměstnávali, o vašich vztazích s jejich synem Jaroslavem?
Myslím, že paní Bažantová to tušila. Možná i věděla, nevím, ale snažila se to nevidět. Když jsem přišla od doktora, ptala se mě, co mi je, a já, abych ho neprozradila, jsem řekla, že jsem nastydla. Paní Bažantová si oddychla a řekla, že je to dobře. Měla prý strach, že je to jako s Aničkou. To byla služka, která přede mnou u Bažantových sloužila a musela prý na hodinu pryč.
Obžalovaný, naposledy se ptám, chcete se vyjádřit k tomu, co tu zaznělo? Obžalovaný Jindřich Bažant mlčí. Mlčí po celou dobu soudního jednání a snaží se uniknout trestu tím, že předstírá duševní poruchu. Rozumím tomu, že mlčí, protože dokud vypovídal, jeho nehorázné lži si tak protiřečili, že usvědčil sám sebe. Mluví o společné sebevraždě, ale když bezcitně odstřelí Marii Šafaříkovou, jede za Josefou Pavelkovou. S tou se pomiluje, pak ji také zavraždí a tělo hodí do váhu a sní i své nenarozené dítě. Následně jede domů, aby se do třetice vypořádal s Boženou Říhovou, které posměšně tvrdí, že by bylo pod jeho důstojnost přiznat, že má poměr se služkou. Obžalovaný svým jednáním dokazuje, jak ženami hluboce pohrdá a že pro něj mají cenu jen chvilkového erotického potěšení. Tento rádoby důstojný muž je nepříčetný, když se mu v jeho očích obyčejná služka dokáže postavit. Připraví si pro ni tři druhy smrti. Revolver, kladivo a hořící benzín. Naštěstí tato vražda dokonána nebyla. Vážený pane předsedo, zde před námi stojí mlčenlivý vrah, který, aby docílil mínění, že děvčata zemřela dobrovolně, vymýšlí si sentimentální scény hodné filmových románů. V posledním dějství Bažantova scénáře sledujeme vraha v podobě falešného Jindřicha Hegra, jak ve společnosti pouličních děvčat v pražských pasážích prodává prstýnky, stažené po vraždě z chladnoucích prstů svých obětí, které měl prý tak rád. Tento podlý a chladnokrevný vrah si nezaslouží nic jiného než trest smrti provazem.
Často se nás detektivů lidé ptají, jestli máme radost, když je námi usvědčený pachatel odsouzen k smrti. Upřímně, důvod k radosti tohle nikdy není. Je to jen tečka za vyřešeným případem. Dělám tuhle práci už 18 let a pokaždé, když případ končí trestem smrti, mám z toho divný pocit. Když Jaroslava Bažanta, nadějného synka z bohaté patricijské rodiny, 27. června 1927 popravovali, myslel jsem na jeho mámu, na ty zmařené naděje, které jako rodiče vkládáme do svých dětí, na to, co jim někdy z lásky odpouštíme a chceme raději nevidět. Jenže jsme schopni poznat, kdy už je naše mateřská láska slepá?